Rēzeknes novada Lūznavas pagasta pārvaldes vadītājs Vladimirs Špeļš izrāda nu jau slēgtās Lūznavas profesionālās skolas ēkas. Skolas komplekss, kur agrāk mācījās automehāniķi apdares darbu un ēdināšanas speciālisti, aizņem teju pusi no visa Lūznavas ciema. Tās ir vairākas piecstāvu ēkas, garāžas, darbnīcas, angāri, sporta komplekss. Daļu no ēkām savā īpašumā ir gatava pārņemt Rēzeknes novada pašvaldība.
Pašvaldība jau ir nodots apsaimniekošanai un lietošanai šī ēka, mehaniskas darbnīcas, angars, tur tālāk kokapsades darbnīca un aizbērnu darza smēde.
Savukārt lielajam mācību korpusam un dienesta viesnīcai šobrīd nav skaidra turpmākā apsaimniekošana. Jāpiebilst, Lūznavas slēgtā skola bija Rēzeknes tehnikuma filiāle, kam šobrīd šī mācība infrastruktūra Lūznavā vairs nav nepieciešama, norāda tehnikuma direktore Benita Virbule.
Lūznavas komplekss mums nav vajadzīgs un kopā ar ministriju mēs risinām jautājumu un ministrija šobrīd vienojas par nosacījumiem, kādā tālāk šī sāk kas vai no valsts nekustamajiem īpašumiem nodos vai kā citādi.
Bet tad Lūznavā jums nekas nav vajadzīgs?
Nē.
Turpinādams Lūznavas skolas kompleksa izrādīšanu, pagasta pārvaldes vadītājs ieved arī mehāniskajās darbnīcās, kur joprojām atrodas iekārtas.
Šīs iekārtas vai joprojām ir?
Jā, šeit visi iekārtas tā kā stāvē, tā stāvē. Un tas ir jaunas iekārtas. Atvestas no Norvēģijas, Frēzēši, jauni vīlu, paturēju. Ļoti skumīgi. Un tik skaista vieta un netālu no pilsētas ar gatavu infrastruktūru, nu, tā ir, ka ir.
Rēzeknes noda pašvaldība no kompleksa savā pārvaldījumā pārņem vien daļu no ēkām, to starp ciemam nepieciešamo katlu māju. Pašvaldība gan nav gatava pārņemt arī lielo mācību korpusu un dienesta viesnīcu, turpina pašvaldības vadītājs Monvīts Švarts.
Šo ēku ikdienas uzturēšana pat dīkstāvē ir dārgs process, jo pēc mūsu aplēsēm tikai apkuras nodrošināšana dežūra režīmā, lai šīs ēkas kaut kādā mērā netiek bojātas. Vienā apkuras sezonā var izmaksāt tuvu 50 līdz 60 tūkstošiem eiro.
Lai arī vien pirms dažiem gadiem Lūznavas profesionālās skolas ēku infrastruktūra tika sakārtot, ieguldot tajā vairāk kā miljons eiro, to slēdza. Šobrīd gan sakārtota infrastruktūra rada reālāku iespēju ēkām atrast jaunu saimnieku, spriež Rēzeknes novada pašvaldības vadītājs.
Protams, jāsaka, ka paldies Dievam tās ēkas un visa infrastruktūra vizuāli izskatās ideālā stāvoklī, tiešām ideālā stāvoklī, jo pēdējo gadu garumā arī izglītības ministrija, būtībā valsts budžets ir ieguldījis ļoti lielas līdzekļus, lai šīs ēkas nosiltinātu, lai sakārtotu viss, kas vajadzīgs ar apkuri, ar elektroinstalāciju, ventilācijām, tā ka tas viss ir izdarīts.
Pagaidām reāls investors gan pašvaldībā ar interesi ēkas izmantot nav vērsies.
Ir bijusi interesi paskatīties un pavērtēt, cik tas varētu izmaksāt, lai pieņemsim tādī dienestu viesnīcā, kur pirmajā stāvā bija ēdināšanas komplekss, pārveidotu par kaut kādu mēra naktsmītnēm, vai tas būtu viesnīcas tips, vai tas būtu motels. Diemžēl ir šie cilvēki teikuši, ka pārāk riskants ieguldījums un pārāk liela sezonalitāte šo pakalpojumu pieprasījumam, lai viņi iet uz šādu soli.
Lūznavas pagasta pārvaldes vadītājs no neoficiālas informācijas dzirdējis, ka kāds uzņēmējs no Vācijas interesējies par Lūznavas skolas ēkām. Ir plānojis braukt arī skatīties. Ēkas brauc skatīties arī pārstāvi no valsts zemes dienesta, lai vērtētu, vai tur varētu tikt izvietot zemes dienesta arhīvs. Secinājums – Būve neizturēs smago papīru svaru. Šobrīd rit darbs, lai daļu ēku nodotu valsts nekustamo īpašumu pārziņā, kas tālāk lems par to likteni. Lāsma Zute, Latvijas radio studija Latgalē.